صدق الله العلي العظيم.
يا الله يا رحمن يا الله يا قيوم.
Allah necəb batində imam zamana qonaq olur, Allah olar zahirdə də imam zamanı sübhəsində edəcək.
Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
Dostlar, hörmətli dinləyicilər. Başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognos verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qaranlıqlara məşəl Işıqlıqlara hadi
Qognos, Qognos
Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Qognos verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə mənsibdə Sənzadə Qan, prodüserimiz Parisa xanım Əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Rahimi sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizi də bir gözəl şeir ilə başlayırıq. Gözüm aydın, gözümə surəti canan görünür. Gözüm aydın, gözümə surəti canan görünür. Müşki əmbər saçaraq, ətr ilə əfşan görünür. Allaha şükr edirəm, ey gözümün nuru bugün. Yar gəlib göz önünə, sərvi xuraman görünür. Ayrılıq zəhrini daddım, Acı da olsa visal iki dünyaya dəyər, Eylə ki hicran görünür. Səni bir dəfə görənlər güvənir eşqimizə. Səni bir dəfə görənlər güvənir eşqimizə, Nə üçün gözlərin ey dil belə giryan görünür. Şadlığından alışıb yandı nizami dedi ki, Gözüm aydın, gözümə. Surəti canan görünür. Görünür. Aziz və mərhəbən dostlarımız, Qognus verilişinin bu hissəsində An 23 nəfər və yaxud O 23 nəfər kitabını siz əzizlərimizə tanıtdırmaq istədik. Əhməd Yusifzadənin yazdığı O 23 nəfər kitabı Beytul Müqəddəs əməliyyatında İraqın Bəs rejimi tərəfindən isarət alınmış 23 yeni yetmənin xatirələridir. Bu kitab 4 fəsildən ibarətdir və ilin 4 fəsilinə uyğun xatirələr yazıb. Əlbəttə, bu kitab yalnız 23 nəfərin xatirəsini hekayə etmir. Həmin kitabda Əhməd Yusifzadənin 9 il əsarətdəki zamanının 8 ayını rəvayət edir və ən gözəl şəkildə bəyan edilib. Hicri Şəmsi tarixinə 1361-ci il ordibeşt ayının 10-unda İran əsgərləri 3 əməliyyatı müvəffəqiyyətlə keçirdikdən sonra Beytul Müqəddəs əməliyyatına başladılar. Bu əməliyyat 23 gün sonra qələbə çaldı, amma başlandığı gün bir qrup İraq qüvvələrinin əsirliyinə keçdi. Onlardan 23 nəfəri yeniyetmə dövründə idilər. O 23 nəfər kitabını inşallah buyur, mən sizdən nəzər aparasınız. İstəkli dinləyicilərimiz, bu hissədə Cənab Xudayinin teatr və müqəddəs müdafiə dövrü ilə bağlı söhbətlərini bərabər dinləyirik.
...1359'da Ərağın bəsi hükuməti İrana həmlə edilir. Və bir dava və bir cəng yola düşür ki, İranlılar naçarən onda şirkət edirlər. Dəlil də budur ki, İranlılar heç vaxt dər tarix boyunda İranlılar... Cəng başlamayıblar heç yerinə. Bəlkə çox dər difa eləyiblər. Burada da elə adın qoyulur difa-i müqəddəs. Bəli. Müqəddəs bir difadır. Hünərməndilər də bu İran sərbazların və İran əskərlərin və İran nizamilərinin kənarında bu cəngdə şirkət edirlər. Amma nə şəraitdə? Bir taza bir janr hünəri və janr teatri vücuda gəlir İranda be namə teatr difa müqəddəs. Müqəddəs difa. Bu özünə görə İranda bir taza bir qunə, taza bir no və janrdır. Məmulən o əvaili bu Cəngdə ki, mən özüm də bu teatrlarda şirkət eləmişəm o zamanı.
Bəli.
1362-də və 63-də və özüm də bu zəminədə teatr yazmışam və sonradan da ki, elə idaməsi olub. Çox yaxşı hünərməndilər bu zəminədə və sonra da bir dana bir, buna da bir festivali İranda icra oldu və bərquzar oldu ki, yenə də Təbrizdə və Təbrizdilər çox yaxşı surətdə bu festivalda şirkət elədilər. Neçə dövrələrində Təbriz hünərməndiləri bu festivalda böyük məqamlar və çoxlu cayizələr gətdilər. Təbrizə bu cəşnvara və bu festival sərasəri idi İranın başa başından şirkət elərdilər ki, Təbrizlilər də çoxlu quruhlar. Mən son özüm də o zaman bu Ərsənin fəali idim, görürdüm ki çoxlu quruhlar Təbrizdən və hətta obisi şəhərlərimizdə də Mərətdən, Bonaqdan, Mərağədən bu festivalda şirkət edirdilər və yaxşı surətdə də çoxlu cəvaiz və məqamat gətirirdilər bu.
Deməli, bu festival Müqəddəs Müdafiə Teatrına aid.
Bəli, bəli.
Çox sağ olun, cənab Xudayi. Təşəkkür edirik sizdən. Sizdən istəyirəm ki, Fəc Festivalı haqda da bizə məlumat verəsiniz. Bu festival hansı zamandan başlandı, fəaliyyətə başladı və nə sahələrdə?
Bəli. Xub, İngilab-ı İslami vəxti ki, piruz oldu və piruzluğa yetişdi, bir zamanı özünə bir cəşn halətində bir tarixi müşəxxəs elədi. Və o zamanda, o vəxti, Bəhmənin 12-sində ki, Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah o təbiddən İrana qeytmaq günü idi. Və Bəhmənin 22-sində də İran millətinin inqilabı piruzluğa yetişmək günü idi. Ki, bu 10 günü, yəni 12-dən 22-yə Bəhmənəcan dəhi-i fəcr adlandı. Və istənindi ki, böyüklərin cəşnhayı inqilab bu əyyamda olsun. Hünərməndilər gəldilər və bu əyyamda neçə dənə festival yola saldılar. Festivali musiqiye fəcr, yenə bu əyyamdadır. Festivali film fəcr və festival teatr fəcr.
Bəli.
Bu əyyamda bərquzarırlar, bunlar sərasəri olarlar. Neçə illər bu festivallar sərasəri oldular. İndi də bu festivallar beynümmiləli halətində bərquzar olurlar və bəndə müxtəlif illərdə həm bu festivalların tamaşasına və həm şirkət eləmişəm bu festivallarda ki, İranın lap böyük festivalları hünər sahəsində bu festivali fəcridir və hələ cəhlədə idaməsi vardır. Hər ildə bu festivalda tazalıqlar və böyük əsərlər və çoxlu ifacərlər şirkət edirlər. Hər il bu festivali qüstəriş vermək siyasət vardır. Müxtəlif bəxşləri, müxtəlif qismətləri, qisməti danışqahidə, qisməti danış amuzidə, qisməti defa müqəddəsdə, müqəddəs defada və bəxş azadda ki, hər kəs öz zəminəsində öz əsər hünərisin buralarda irayə edir və ifa edir.
Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində bir filmi sizə tanıtdırmaq istərdik. Bir vaxt şam yaxud şam vaxtı ilə filmi İşitlə Mübarizə mövzusunda çəkilib. Bu filmin rejissoru və yazarı İbrahim Hatəmikyadır ki, həmin filmi 1396-cı ildə çəkib. Şam vaxtı ilə filmi Fəcr Film Festivalının 36-cı dövründə Blur Simog mükafatını qazanmağa layiq görünüb. Bu film 1396-cı ilin İsfənd ayının 23-də İran kinolarında ekran olunub. Karin Humayun Fərisə Bir Vaxt-ı Şam filminin musiqisini bəsləyib. Bu filmin aktyorlarından bu şəxslərə işarə etmək olar. Hadi Hicazi Fər, Babək Həmidiyan, Əbdürriza Nəsari və Jalə Kazimi.
sən ey vətən Bir gülüstan çiçəyim sən ey vətən Suyum duzum çörəyim sən ey vətən ürəyim sən ey vətən diləyim sən ey vətən Ümid arzı diləyim sən ey vətən Bir gülüstan çiçəyim sən ey vətən Suyum duzum çörəyim sən ey vətən ürəyim sən ey vətən diləyim sən ey vətən Dar günümdə köməyim sən ey vətən Bükülməyən biləyim sən ey vətən Hava kimi gərəyim sən ey vətən ürəyim sən ey vətən diləyim sən ey vətən Qartalların göydən inməz ey vətən Qayaların baxar dinməz ey vətən Bərk ayaqda dizin əsməz ey vətən ürəyim sən ey vətən diləyim sən ey vətən Qartalların göydən inməz ey vətən Qayaların baxar dinməz ey vətən Bərk ayaqda dizin əsməz ey vətən ürəyim sən ey vətən diləyim sən ey vətən Yaman gündə üzün dönməz ey vətən Sən olmasan canı sinməz ey vətən Sənsiz dünya cana sınmaz ey vətən ürəyim sən ey vətən diləyim sən ey vətən ürəyim sən ey vətən diləyim sən ey vətən
Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan bugünkü Qognus verilişimdə dinlədiniz. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Sizdən istərdik bizimlə əlaqədə olasınız və söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. Studio nömrəmiz 00-98-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Diqqətinizə görə. Hamınıza minnətdarıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız bu saatda Kur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
أصحاب كهف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا
Əshab-ı Kəhf nağılı o cümlə nağıllardandır ki, Qur'an-ı Kərimdən əlavə, xristiyanlıq qaynaqlarında isə zikr olunub. Xristiyanlıq qaynaqlarındakı nağıl İslami nağıllara daha uyğundur. Bu qaynaqlarda Efesus şəhərinin yatan 7 nəfəri kimi qeyd olunubdur. Rəvayətlərə əsasən, xristiyanlar Dekius imperiyasının zülmlərinə məruz qalan zaman, Efesus zadəganlarından 7 gənci şaha qarşı çıxdılar və onun əleyhinə qiyam etdilər. Kral onların əleyhinə çıxıb yaxalama əmri verdi. Onlar isə şəhərin ətrafında yerləşən bir dağın mağarasında gizləndilər. Zalım imperator gəncləri aradan qaldırsın deyə o mağaranın ağzını möhkəm daşlarla bağlamaq əmr etdi. Çarəsiz olaraq o 7 kişi mağaranın içərisində qalıb ağır bir yuxuya girdilər.
تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له
Əshab-ı Kəhf kişilərinin yuxusu Xristianlıq mənbələrinə əsasən 187 il uzun sürdü. Amma onların yaşayış qüvvələrinə bir zərrə də belə zərər dəymədi. 187 ildən sonra bir şəxs o mağaranın qapısının qarşısında olan daşları götürüb gəncləri gördü. Günəş saçan zaman o 7 kişi bir daha Ağır yuxudan ayılıb həyata qayıtdılar. Az bir müddət yatmış olduqlarına yəqin edən əshab-ı kəhf acılıq hiss edirdilər. Bu qərara gəldilər ki, onlardan biri gizli olaraq naməlum şəraitdə şəhərə gedib dostları üçün bir yemək tapsın. Onlar Camblikus adlı bir dostlarını seçib onu şəhərə göndərdilər. O gənc, əlbəttə əgər onlara 187 ildən sonra yenə də gənc demək olsa, öz diyarının dağılıb sökülməsindən heyrətlənib şəhərə doğru hərəkət etdi. Onun maceradan daha artıq qorxması o zaman artdı ki, şəhərin darvazasında böyük bir xac yaxud səlib gördü.
İnnəhum in yəzhəru aləykum yərcumukum əv yu'idukum fi millətihim və lən tuflihu izən əbədə.
Camblikus şəhərə daxil olduqda oranın tam dəyişilməsi ilə üzləşdi. Ancaq belə güman etdi ki, İndiyə qədər ömründə şəhərin o nöqtəsinə gəlməyibdir. Hər halda dostlarına çörək almaq üçün bir çörək bişirən dükana daxil oldu. Onun heyrətləndirici geyimləri, danışığı və əlində olan qədim sikkələr çörək bişirəni şaşırtdı. Camblikus öz qədim sikkəsini çörək bişirənə verdiyi zaman o belə güman etdi ki, o gənc xəzinə tapıb. Bu yüzdənsə onu şəhərin hakiminin nəzdinə götürdü.
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا
Camblikuz hakimin nezdində hər nə baş verən maceranı izah etdi və artıq sorğu-suallarla iki əsrə yaxın yuxunun heyrətləndirici dastanı aşkar edildi. Bu maceranın ardınca Efesus şəhərinin yepiskopu, hakimlər, xalq və hətta Teodius imperatorla o mağaranı görməyə getdilər. O yeddi gənc öz nağılını xalqa izah etdilər, ağır bir yuxuya girdilər və dünyalarını dəyişdilər. Əshab-ı Kəhf gəncləri zamanının zalım şahı Dəqiyanus idi. O, 249-251-ci miladi illər arasında hökumət sürüb. Onun o gənclərə qarşı zülmkarlığı bəlkə də heç zaman yerdə qalmadı. Amma Əshab-ı Kəhfin yuxudan ayıldığı dövranın salih padişahı da 2-ci Tisios idi. 408-450-ci miladi illər arasında Tisius adlı adil bir hakim hökmranlıq edirdi. Əsas rəvayətlərə görə Əshab-ı Kəhvin sayı 7 nəfər idi. Onlar Yunanistan ölkəsinin Efesus şəhərinin sakinləri idilər. Onların adı Maximilianus, Yelmixa, Timomidus, Amblikus, Mertunus, Bironus və Keştonus idi. Amma Qur'an-ı Kərimdə Əshab-ı Kəhvin sayından açıq-aşkar danışılmır. Təkcə bəyan edilir ki, xalqın Əshab-ı Kəhvin sayında əqidə ixtilafı var.
Səyəqulunə fələfətun rabi'uhum kəlbuhum və yəqulunə xamsətun səvisuhum kəlbuhum rəcmən ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء Defeat.
Hər halda Qur'an-ı Kerim Əshab-ı Kəhfin sayı haqda artıq izah etmir. Çünki Pərverdigarın elmi hər şeydən üstündür. İslami rəvayətlərə əsasən, Əshab-ı Kəhf gəncləri bütpərəstlikdən çəkinərək yeganə pərvərdigara inanırdılar. Zalım və Cəbbar Şah onların bu işindən qəzəblənərək onlara öz dinləri, yəni bütpərəstliyə qayıtmaqlarını əmr etmişdi. Amma onlar mağaraya pənah gətirərək orada gizləndilər. Qur'an-ı Kerimdə Əshab-ı Kəhf macerasının heyrətləndirici səbəbi o şəxslərin 309 il mağarada yuxlaması və sonra isə tam sağlam olaraq yuxudan ayılmasıdır. Qur'an-ı Kerimdə belə nəql olunur ki, Pərverdigar Əshab-ı Kəhfi mağaraya hidayət etdikdən sonra onları ağır bir yuxuya aparır. Hər halda nağıllar və rəvayətlərdən bəlli olduğu kimi, o mömin kişilər 309 il mağarada yuxuya girdikdən sonra yenidən canlanıb ayılırlar. Qur'an onların yuxudan durmasını məbus olmaq kimi dəyərləndirir. Əshab-ı Kəhf nağılından məqsəd insanlara qiyamət gününü izah etməkdir. Deməli, Allah Taala qiyamət günü və məad məsələsini bu nağılla daha artıq insanlara izah edir. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiyanın müasir və daim böyüyən hərbi dəniz donanması peyda olub. O, NATO-nun hərbi qüvvələrinə unikal təhdid deməkdir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu iddia ilə Business Insider qəzeti çıxış edib. Məlumata görə Rusiya hərbi donanması öz fəaliyyətini Arktikada aktivləşdirib, Afrika və yaxın şərqdə mövcudluğunu artırıb. Üstəlik, Rus donanmasının Avropa ətrafında yürüş edərək NATO-nu izlədiyi də bildirilir. Bugün Rus donanmasının tərkibində 360 gəmi var. Böyük kreyser və esminisləri müasir daha kiçik döyüş gəmiləri əvəzləyib. Ukraynanın Ali Radası öz ehtiyatsız qərarları ilə faktiki olaraq Rusiyaya müharibə elan edib. Ayarabi müxbiri axar.az-a istinad edərək məlumat verib, bu barədə Rusiyalı politoloq Vladimir Kornilov danışıb. Doğrudanmı bu illər ərzində ölkənin baş qərargahı həbsxanalardan toplananlardan başqa Ukrayna uğrunda heç kimin vuruşmaq niyyətində olmadığını başa düşməyib? İndi müharibənin 8-ci ilində onlar birdən-birə reallığı dərk etdilər. Təbrik edirəm, yeri gəlmişkən, lap bu yaxınlarda Ali Rada qərar qəbul edib və qərarda müəyyən edib ki, Rusiya və Ukrayna silahlı münaqişə aparırlar. Yəni, de facto bizə müharibə ilan etdi. Doğrudur, Moskva buna heç bir rəsmi reaksiya vermədi, o bildirib. Yeri gəlmişkən, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Loeba Aybanın Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell telefon danışığı aparıb. Loeba bildirib, danışıqlar zamanı Donbasdakı vəziyyətin gərginləşməsini müzakirə ediblər. Avropa Birliyi sizinlədir deyə AB diplomatiyasının rəhbəri Ukraynanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini söyləyib Loeba yazmışdır. Az öncə radiomuza siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Məsud Sədri Məhəmmədi bu haqda müsahibə verib. Cam Doktoru birlikdə eşidirik.
Ukrayna ilə Rusiyanın qarşı-qarşıya gəlməsi və xüsusilə Donbas məsələsi üzərində hərbi qarşıdurma belə və müharibə vəziyyətinin yaranması belə Əlbəttə ki, yavaş-yavaş reallıq dərəcəsinə gəlir. Bunun əsas və təməl faktorunu Amerika'da olan prezidentliği seçimlerinde aktarmak lazımdır. Bunu qeyd etməyimiz yerinde olar ki, Biden Obama döneminde, Barack Obama döneminde Ukrayna meselesinin məsul şəxsiydi ve çalışırdı ki, Ukrayna meselesi üzerinden Rusya'ya karşı bir təzyiq vasitəsi yaratsın. Elbette Trump döneminde seçimlere yakınlaşmakla bu məsələdə Biden'in ailəsinin Ukraynada olan ticarətləri, işləri ilə siyasi fəaliyyətləri də Amerikanın daxili siyasətinin mövzusuna da çevrildi. İndi isə Biden'in prezidentlik seçimlərinə gəlməsi ilk başdan hamının Ukrayna məsələsinin yeni dönəmə girməsi mənasında olduğuna açıq idi. Ona görə ki, Biden Ukrayna məsələsində olduqca hakim bir şəxsdir və eyni zamanda Ukrayna məsələsində Rusiyaya qarşı çox mənfi və uğursuz bir təcrübəsi də var. O dönəmdə Biden Amerikanın Rusiya ilə olan normallaşma sürecinə, prosesinə rəhbərlik edirdi və o süreç Obama'nın son dönemində çox uğursuz bir vəziyyətə düşdü və iflasa uğradı. İndi isə çox təbii bir proses olaraq Ukraynanın daxili siyasətlərindən qaynaqlanaraq birincisi, ikincisi Amerikanın Rusiyaya qarşı olan bölgəsəl, regional və beynəlxalq səviyyədə təzyiqlər. Üçüncüsü, Avropanın Rusiyaya qarşı təhrik edilməsi Amerikanın yenə də əlilə və dördüncüsü, ümumiyyətlə Şərqi Avropada, Qaradəniz bölgəsində xüsusilə, Qaradəniz regionunda gərginliyin daha da çoxalması ilə bu qarşı durma yavaş-yavaş bir reallıq vəziyyətinə gəlir. Əlbəttə, Ukrayna çalışır ki, indiki vəziyyəti bu Avropanın iyunda ola biləcək Defender Europe'un hərbi məşqləri ilə əlaqələndirsin. Amma son günlərdə Rus mətbuatında da gördüyünüz üzərə Rus tərəfi bu məşqləri Donbas məsələsinin və sonra da Krimya məsələsinin büyük ehtimalla Kiev gözündə hərbi yöntəmlərlə həll edə biləcəyi mənasına gəlir. Bunların hamısından bu nəticəni çıxartmaq olar ki, Ukrayna artıq Qərb cəbhəsinin əlində bir vasitə kimi istifadə olunur və Rusiyanın möhtəməl cavablarına asılı olaraq Ukraynada dövlət çevrilişi, hərbi çevriliş yaxud da küçələrin hərəkətlənməsi və siyasi krizlərin yaranması belə mövzu ola bilər və hardasa bu nəticəyə gəlmək olar ki, Qərb, Amerika və Avropa Ukraynanı Rusiya ilə olan qarşıdurmaları üçün bir qurban kimi göz önünə alıb.
Bəli, Ukraynanın Rusiyaya qarşı müharibə elan etməsi ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Məsud Sədr Məhəmmədinin təhlili ilə tanış olduq. Can Doktora minnətdarıq. İngiltərənin paytaxtı Londonda baş verən aksiyalarda 107 nəfər saxlandı. Press TV-nin verdiyi məlumata görə yaxınlara qarşı müxtəlif ittihamlar irəli sürülüb. Hətta saxlanılan bir qadın silah daşımaqda şübhəli bilinir. Qeyd edək ki, hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarının vəzifə səlahiyyətinin artırılmasına qarşı Londonda geniş miqyaslı aksiyalar keçirilmişdi. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələri analiz edirik. ABŞ Prezidenti Joe Biden sələfi Donald Trump'ın beynəlxalq hüquqla ilgili daha bir mühüm qərarını ləğv edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ağ Evin hazırki rəhbəri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin iki hakiminə qarşı tətbiq olunan sanksiyaları aradan qaldırıb. Məsələ ilə ilgili açıqlama verən Dövlət katibi Anthony Blinken ABŞ-a qarşı qərəzli saydıqları bir sıra hakimlərin mövqeyləri ilə razılaşmadıqlarını söyləyib. Bütün bunlarla yanaşı hesab edirik ki, bu cür hallarda məsələləri sanksiyalarla deyil, diplomatiyanın köməyi ilə həll etmək lazımdır, deyə o bildirib. Qeyd etmək lazımdır ki, Joe Biden hakimiyyətə gəldikdən üzü bu yana ABŞ-ın beynəlxalq hüquq institutları ilə Donald Trump dövründə qırılan bağlarını yenidən bərpa etməyə çalışır. Belə ki, onun administrasiyası BMT İnsan Haqları Şurası ilə yenidən əməkdaşlıq etməyə başlayıb. Bundan başqa Birləşmiş Ştatlar iqlim üzrə Paris Konvensiyasına geri dönüb. Hətta rəsmi Vaşington İran İslam Cumhuriyyəti ilə 2015-ci ildə imzalanmış nüvə anlaşmasına qayıtmaq üçün danışıqlar aparır. ABŞ-da Asiya soyluları